Είμαστε πλέον αυτή η επικοινωνία με το ραδιοφωνικό αρχονταρίκι, όπως ονόμασε αυτή την επικοινωνία ο διευθυντής του σταθμού μας, ο Νίκος Βαρελής. Και όπως ξέρετε, φιλοξενούμε σε αυτές τις επαφές και συνομιλίες μαζί σας ανθρώπους που συνομιλούμε μαζί τους. Ανθρώπους που συντονίζει και επέλεξε μαζί με εμάς ο Νίκος ο Σαμπαζιώτης, ο αδελφός και συνεργάτης μας. Και σήμερα θα έχουμε την ιδιαίτερη τιμή, χαρά, και το λέω αυτό γιατί με αφορά πολύ προσωπικά, να συνομιλήσουμε με τον γνωστό σε πολλούς από εσάς, ελπίζω, πατέρα Καλίνικο Μαυρολέοντα. Είναι ο κληρικός που εργάζεται χρόνια τώρα ολόκληρα στο νησί στην Κάρπαθο, εκεί, στο όμορφο αυτό νησί της Καρπάθου, ως αρχιμανδρίτης, καθηγούμενος, ιεροκήρυκας. Υπήρξε δάσκαλος στο νησί, αλλά αυτά όλα θα τα πούμε στη συνέχεια, αφού προηγουμένως τον καλωσορίσω. Πατέρα Καλίνικε, χαίρετε.
Την ευχή σας, σεβασμιότατε.
Χαιρόμαστε που έχουμε τόσο καθαρό ήχο από την όμορφη Κάρπαθο, που τη νιώθουμε μακριά αλλά και τόσο κοντά μας.
Είναι τιμή μου που σας ακούω και που με καλέσατε στην όμορφη αυτή πρωινή εκπομπή του σταθμού της Μητροπόλεως σας. Όπως είναι η τιμή μου που ήμουν και εγώ εκεί στα 22 χρόνια, πριν 22 χρόνια, στην ενθρόνησή σας, και θα μου επιτρέψετε να υποβάλω προκαταβολικώς και πάλι τις ευχές μου για μια θεοφιλή και θεάριστη ποιμαντορία για πολλά πολλά ακόμα χρόνια στην όμορφη Βόλο και τη Δημητριάδα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, πατέρα Καλίν, και εγώ το ενθυμούμε πολύ καλά και ξέρω τις συγκινητικές στιγμές που ζήσαμε, στιγμές αποχωρισμού αλλά και ταυτόχρονα χαράς και ευλογίας Θεού στη ζωή μας. Το ξέρετε πολύ καλά αυτό και το έχετε βιώσει. Αλλά ξέρετε, ας μην αναφερθούμε σε αυτά. Ευχαριστώ για τις ευχές που αφορούν και εμάς και το ποιμνιό μας. Θέλω όμως να καταλάβετε ότι τώρα εδώ θα μιλήσουμε για εσάς με έναν ιδιαίτερο τρόπο, γιατί επιτέλους θα μπορέσω να σας ανακρίνω κανονικά. Και βέβαια ξεκινάμε πάντοτε, όπως όλοι οι Έλληνες, από το πού γεννήθηκε κάποιος. Πού γεννήθηκες και ποια είναι τα πρώτα σου παιδικά χρόνια, που ίσως είναι και η πατρίδα μας τελικά πολλές φορές.
Με την ευχή σας γεννήθηκα στον Πειραιά πριν από 61 χρόνια με τη χάρη του Θεού. Στον Πειραιά, στην όμορφη ενορία και ευλογημένη ενορία του Αγίου Βασιλείου Πειραιός, όπου εκεί μεγάλωσα, έπαιξα, ανδρώθηκα πνευματικά, κατηχήθηκα, βαφτίστηκα, όχι εδώ βαφτίστηκα, με συγχωρείτε, γεννήθηκα εκεί, μεγάλωσα, έμαθα πάρα πολλά και ό,τι με τη χάρη του Θεού σήμερα ταπεινά και φτωχά επιτελούμε εδώ, τα χρωστάμε εκεί. Και μετά βέβαια στα 16-17 άλλαξε ο Μητροπολίτης στον Πειραιά, εκοιμήθη ο Μακαριστός Χρυσόστομος, ο Μητροπολίτης Πειραιός ο Ταυλαδωράκης, και ήρθε τότε ο μακαριστός σήμερα γέροντας Καλίνικος μαζί με εσάς νεαρό διάκονο και άλλους εκλεκτούς πατέρες.
Πριν φτάσουμε εκεί λοιπόν, θέλω να μείνουμε λίγο στα παιδικά χρόνια, γιατί μιλάτε σαν να είναι όλα αυτονόητα. Μάλιστα. Αλλά θέλω να μου πείτε τι ήταν αυτό που πρωτοθυμάστε από τη γειτονιά σας, γιατί αν δεν κάνω λάθος βλέπατε κάθε μέρα τον Άγιο Βασίλειο, έτσι δεν είναι? Εκεί δεν ήσασταν πάντοτε, είχατε κάποιο άλλο σπίτι στην αρχή?
Όχι, μέναμε πάντα απέναντι από την εκκλησία και εγώ βέβαια στα μικρά μου χρόνια ήμουν στην πλατεία του Αγίου Βασιλείου. Δεν πολύ πήγαινα μέσα στην εκκλησία του Αγίου Βασιλείου.
Α, πέστε μας αυτά να τα ξέρουμε καλά.
Τώρα ως 7-8 χρονών, λοιπόν, στην ηλικία 9 χρόνων, ήταν το περιστατικό που καθόρισε και τη μετέπειτα ζωή μου, ήρθε να αγιάσει στο σπίτι ο παπάς της ενορίας. Ο παπάς της ενορίας ήταν ο πατήρ Αγαθάγγελος Ταμπουρατζάκης, μακαριστός και αυτός σήμερα, και μετέπειτα Μητροπολίτης Δημοτήχου και Ορεστιάδος.
Μάλιστα.
Λοιπόν, με ήξερα από την πλατεία ο πατήρ Αγαθάγγελος, και εγώ ήμουν βέβαια στο κρεβάτι με τον πατέρα μου. Ο πατέρας μου, συγχωρεμένος, ήταν ναυτικός. Έλειπε πολύ καιρό τότε στις θάλασσες και όποτε ερχόταν ήθελε να μας έχει κοντά του. Ήταν λοιπόν μια ευλογημένη ώρα το πρωί που θα ξυπνούσαμε και εμείς και εκείνος, να πηγαίναμε στο κρεβάτι του, να χουζουρέψουμε, να παίξει μαζί μας κτλ. Και έτσι προτιμούσα να πηγαίνω στον πατέρα μου τα πρωινά και όχι στην εκκλησία. Εκείνη λοιπόν τη μέρα, ήταν παραμονή Θεοφανίων, ήρθε να αγιάσει με τον πρόδρομο. Ο πρόδρομος, ένα μικρό παιδί και αυτό τότε, λίγο πιο μεγάλο από μένα, ήταν το παπαδάκι του ιερού του Αγίου Βασιλείου που βάσταγε την αγιαστούρα. Και μου λέει, Νίκο, τέτοια μέρα στο κρεβάτι δεν τρέπεσαι? Αύριο να στείς στην εκκλησία, θα σε πάρει ο πρόδρομος να σε ντύσει παπαδάκι. Εγώ το θεώρησα αυτό μεγάλη προσβολή να μου κάνει παρατήρηση ο πατέρας Άγγελος, και την άλλη μέρα πράγματι πρωί πριν χτυπήσουν οι καμπάνες ήμουν εκεί. Με είδε ο πρόδρομος, με έτσι Παπαδάκη, και ήταν αυτή η στιγμή που άλλαξε όλη τη μετέπειτα ζωή μου. Δεν έφυγα ποτέ βέβαια μετά από εκεί, με τη χάρη του Θεού ακολούθησαν τα υπόλοιπα.
Ξέρετε, μου δίνετε την ευκαιρία και την αφορμή να πω ότι πολλές φορές ο Θεός προσκαλεί ανθρώπους με έναν μοναδικό τρόπο που εκείνη τη στιγμή κανείς δεν μπορεί να αντιληφθεί τη σημασία του. Αμφιβάλλω αν ο πατήρ Αγαθάγγελος θα θυμότανε ποτέ αυτό το περιστατικό στη μετέπειτα ζωή του, εκτός αν βέβαια και σας γνώρισε και το υπενθυμίσατε. Αλλά συμβαίνει πολλές φορές ένας άνθρωπος και μάλιστα ιερέας, λέγοντας έναν καλό λόγο σε ένα παιδί, στην κατάλληλη στιγμή και στην κατάλληλη ηλικία, να το κερδίζει για τον Θεό χωρίς ο ίδιος να το συνειδητοποιεί. Και θέλω να σταθούμε σε αυτό, γιατί και εγώ έχω προσωπικό παράδειγμα και έχω ακούσει πολλούς να λένε ήταν η στιγμή που ένας παπάς μου βάλε το ράσο από πάνω μου και με κάλυψε κάπως και ένιωσα εκείνη τη στιγμή ότι εγώ είμαι γι' αυτό. Δηλαδή πράγματα που όταν τα αξιολογήσεις τη στιγμή που γίνονται δεν τους δίνεις μεγάλη σημασία. Και αυτά καθορίζουν τη ζωή ενός ανθρώπου.
Έχετε δίκιο, Σεβασμιότατε. Είναι βέβαια και ευθύνη δική μας να προσέχουμε τι λέμε. Ως κληρική θα μου επιτρέψει να καταθέσω και ένα άλλο παρόμοιο περιστατικό με ένα άλμα κάνοντας στη θεία μου στο στρατό. Υπηρετούσα στο Ναύπλιο, στο κέντρο εκπαιδεύσεως μηχανικού. Εκεί είχε ένα εκκλησάκι τον Άγιο Δημήτριο, όπου ο διοικητής μου, βλέποντας την κλίση μου, με έβαλε να είμαι ο νεοκόρος της εκκλησίας και την Κυριακή που έρχονταν ο παπάς να είμαι εκείνον τον διακονό. Είστε στο Αγίου Δημητρίου και Μητροπολίτης, ο μακαριστός Αργολίδης Χρυσόστομος ο Δελιγιανόπουλος, ο οποίος εγώ διακονούσα εκεί στο ιερό, του έδωσα το θυμιατό κάποια στιγμή και μου είπε «Κράτη, ο έχεις». Εγώ τότε το κατάλαβα το «Κράτη, ο έχεις», ότι κράτα το θυμιατό και θα μου το δώσεις αργότερα. Αλλά μετά που διάβαζα τον Απόστολο Παύλο και τις επιστολές του, που είδα ότι αυτός ο λόγος ήταν από εκεί, κράτα την πίστη που έχεις, δηλαδή την πορεία που έχεις στη ζωή σου.
Το όραμα που έχεις.
Το όραμα στη ζωή σου, αυτός ο λόγος πραγματικά ήταν καθοριστικός, όπως πολλές φορές και εμείς λέμε στα παιδιά, είτε και αθελά μας, είτε ακόμα και ασυνείδητα. Γι' αυτό είπα ότι πρέπει να προσέχουμε τι λέμε, γιατί μπορεί ένας λόγος μεν να γίνει προτρεπτικός προς την ιεροσύνη, προς την πίστη και τη λατρεία κλπ, αλλά μπορεί και να γίνει και αποτρεπτικός.
Είναι το μεγάλο μυστικό των ανθρώπων που έχουμε ευθύνη, πώς θα μιλήσουμε ιδιαίτερα στους νέους ανθρώπους. Είπατε για ναυτική οικογένεια και θέλω να μείνουμε και σε αυτό το κομμάτι, επειδή και εγώ το βίωσα με τις οικογένειες στον Πειραιά. Ήταν η εποχή βέβαια που υπήρχαν πολλές ναυτικές οικογένειες, σήμερα δεν ξέρω πόσες τέτοιες οικογένειες υπάρχουν στην Ελλάδα, αλλά θέλω να μου πείτε λίγο και αυτή την εμπειρία και τι ρόλο διαδραματίζει πλέον η μάνα σε μια τέτοια οικογένεια.
Η μάνα είναι η ηρωίδα σεβασμότατε των ναυτικών. Τότε βέβαια οι ναυτικοί έλειπαν πολύ καιρό στις θάλασσες, και 1 και 2 χρόνια. Διότι δεν ήταν εύκολο και να πάνε στα καράβια ανά την Ιφίλιο, και έμενε η μάνα πίσω στο σπίτι, γιατί είχε βέβαια, ήταν πολύ σκληρή δουλειά του ναυτικού, αλλά έφερνε και τα απαραίτητα χρήματα για να μείνει η μάνα πίσω, να μεγαλώσει τα παιδιά μόνη της. Εμένα ο πατέρας μου συγχωρεμένος δεν είναι στη γέννα κανενός παιδιού, όλες τις γέννες έλειπε. Φιλά όμως τα γράμματά του ως κοιμήλιο και έχω πάρα πολλές αναμνήσεις από τη δική του ζωή. Θα πω με ένα-δυο έτσι, ότι όποτε έφευγε, ερχόταν στο σπίτι, τέλειωνε, ξεμπάρκαρε και ερχόταν στο σπίτι. Μπορούσε να μείνει μαζί μας ένα διάστημα. Αυτό το διάστημα δεν ήταν ποτέ το ίδιο. Μπορούσε να είναι και ένας μήνας ακόμα και ένας χρόνος. Γιατί όποτε η εταιρεία είχε ανάγκη από το ναυτικό, τον καλούσε να πάει αμέσως να φύγει, να πάει στο πλοίο. Λοιπόν, εμείς τον χάναμε τον πατέρα βέβαια και έμεινε η μάνα μόνη να μας μεγαλώσει, να μας σπουδάσει, να μας φροντίσει, να μας περιποιηθεί, να τα κάνει όλα μόνη της, με βέβαια το έμβασμα που έστειλε πάντα ο πατέρας. Ο οποίος πατέρας, σας πω και ένα άλλο, κάποτε που είχε έρθει, ήταν το πλοίο Αρόδου, όπως λέει, εγώ δεν καταλάβαινα τι θα πει Αρόδου, ήμουν μικρός, είπε να μας πάρει μέσα στο πλοίο. Για να δούμε και τα τρία αγόρια παιδιά, τρία παιδιά που είμαστε, τις συνθήκες στις οποίες ζει και με τις συνθήκες στις οποίες εργάζεται και βγάζει τα λεφτά και θαλασσοπνίγεται, μας έλεγε η μάνα μας, όταν παίρναμε βαθμούς κακούς καμιά φορά. Βρε ο πατέρας σας θαλασσοπνίγεται και εσείς δεν διαβάζετε κτλ. Μας πήγε να δούμε λοιπόν πώς είναι το πλοίο. Όντως πήγαμε προς την Ελευσίνα, κάπου εκεί. Μπήκαμε σε ένα βαρκάκι πάρα πολύ μικρό, εγώ άρχισα να τρομάζω, να φοβάμαι τη θάλασσα. Το πλοίο ήταν Αρόδου, θα πει έξω από το λιμάνι, όχι αραγμένο σε κάποιο λιμάνι. Και όταν φτάσαμε εκεί, ένα τεράστιο καράβι που για να το δεις πρέπει να κοιτάξεις πολύ ψηλά, είχε μία ανεμόσκαλα. Θα τα μέτρησα, θα ήταν 80 σκαλοπάτια. Και έπρεπε να βγω από το βαρκάκι, να μπω στην ανεμόσκαλα αυτή τη στενή και τη μικρή και να ανέβω το τεράστιο αυτό ύψος. Εγώ φοβήθηκα βέβαια. Και λέω, δεν ανεβαίνω. Όχι, να ανέβεις. Λέω, μπα, δεν θέλω, φοβάμαι και λοιπά. Μου λέει, μην κοιτάς κάτω, ανέβα τη σκάλα και θα κοιτάς μόνο ψηλά προς τα πάνω. Ανέβηκα όντως μέσα με χίλιες προσευχές. Μπήκα στο πλοίο όπως μπήκαμε όλοι, η πατέρα, τα παιδιά και μας γύρισε ο πατέρας σε όλους τους χώρους του πλοίου. Και εκεί που εργάζεται και αυτός ήταν τότε Λοστρόμος, μετά έγινε πρακτικός πλοίαρχος γιατί δεν είχε τελειώσει το δημοτικό. Μεγάλωσε στην Ιωρακίνη ο Κάσου ο πατέρας και αναγκάστηκε τότε 6 παιδιά ο πατέρας του σε 15 χρονών να φύγει να πάει στα πλοία. Και μετά που βγήκε κάποιος νόμος ευεργετικός, διάβασε, του έκανα και εγώ κανένα μάθημα και πήρε το πτυχίο του δημοτικού, όπως το λέγαμε τότε, για να γίνει πρακτικός πλοίαρχος στη συνέχεια. Λοιπόν, ήταν πάντως φοβερή η κατάσταση μέσα στο πλοίο, όλα μύριζαν λαδομπογιά. Όταν δε μας πήγε στο μηχανοστάσιο και άνοιξε εκείνη την πόρτα και βγήκε έξω εκείνη η ζεστασιά, η μπόχα, ο θόρυβος, πάπα, λέω, πολύ σκληρή ζωή του ναυτικού και χαλάλη τα λεφτά που παίρνουν, ταξίζουν οι άνθρωποι, τους έχει Θεός καλά, εκτός βέβαια τις φουρτούνες, 40 μέρες χωρίς να βλέπουν ξηρά, μας έγραφε στα γραμματά του, να παίρνει τηλέφωνο, να πρέπει να σταματήσει ο ένας να λέει over για να συνεχίσει μετά ο άλλος. Ήταν βέβαια μια πολύ ευλογημένη ώρα του να πάρει τηλέφωνο όταν σταματούσε σε κάποιο λιμάνι, τότε βέβαια ούτε κινητά είχε, ούτε Skype, ούτε Messenger, τίποτα από αυτά που έχουν τα παιδιά σήμερα και όλοι μας. Ευλογημένες ώρες τέλος πάντων και δύσκολη ζωή σεβασμιότατε. Και η μάνα πιο δύσκολη ακόμα, να σταθεί στο διπλό ρόλο τον οποίο είχε και να καταφέρνει δόξα το Θεό καλά.
Όμως ήταν οι οικογένειες που ορίμαζαν τα παιδιά τους, που πραγματικά μετά γινόντουσαν και έγιναν βιοπαλαιστές της ζωής και νοηματοδότησαν τη ζωή τους, όπως και εσύ πατέρα Καλίνη. Και ας επανέλθουμε όμως, αφού κάναμε έτσι, θα έλεγα, ένα μνημόσυνο σε όλους τους ναυτικούς της Ελλάδας, σε όλους αυτούς τους ήρωες που ζήσανε στιγμές αλλά που συνέβαλαν στο να αναγεννηθεί και η Ελλάδα, εδώ που τα λέμε, γιατί η ναυτοσύνη έφερε πολλά στην Ελλάδα και φέρνει ακόμη στην Ελλάδα, και θα πρέπει να είμαστε ευγνώμονες σε όλους τους ναυτικούς που υπήρξαν, σε αυτούς που συνεχίζουν, και μακάρι να μείνει σε ελληνικά χέρια μια ναυτοσύνη που την έχουμε τόσο ανάγκη και στις ημέρες μας.
Να μου επιτρέψεις να καταθέσω μία ακόμα σύντομη μαρτυρία. Πάντα όταν έφευγε, άνοιγε τη βαλίτσα να βάλει τα πράγματά του. Πάντοτε, μα πάντοτε, έβαζε πρώτο μέσα την εικόνα του Αγίου Νικολάου.
Αυτό.
Πάντοτε. Ήταν ο Αγιός του, προστάτης του, και αυτή η εικόνα έχει μείνει χαραγμένη στο μυαλό μου και την έφερνε, τη στόλιζε στο δωμάτιό του και πάντοτε θα έφευγε, αφού τον ασπάζονταν τον εμένα σταυρό, ήταν ο προστάτης τους, γιατί όντως είχαν πολύ δύσκολες περιπέτειες εκεί με τα κύματα και τα τεράστια, τις μεγάλες αποστάσεις που πρέπει να διανύσουμε τα γκαζάδικα και τα φορτηγά.
Η πίστη κράτησε όλους αυτούς τους ανθρώπους και αυτό είναι πολύ σημαντική και μεγάλη μαρτυρία. Ας έρθουμε όπου τώρα στην ενορία. Τη μια στιγμή στην άλλη βρέθηκες παπαδάκι μέσα στο ιερό. Πώς εξελίσσονται τα πράγματα πλέον εκεί?
Εγώ έκανα ένα άλμα εκεί πέρα, μόλις μπήκα στο ιερό, έδιωξα τον πρόδρομο. Τον έδιωξε σε εισαγωγικά βέβαια. Του πήρα τη θέση, έγινα εγώ αρχηγός παπαδάκια στο ιερό, γιατί ο πρόδρομος, επειδή είχε πολλά χαρίσματα φωνητικά, πήγε στο ψαλτήρι, μετετέθη. Έφυγε από το ιερό, πήγε στο ψαλτήρι, είναι σήμερα χωράρχης, πολιτικός μηχανικός του επαγγελμά του, μια κλεκτή οικογένεια έχει σχηματίσει και είναι χωράρχης, όπως πολύ ωραία.
Ο πρόδρομος δασιγέννης.
Δασιγέννης. Της χοροδίας του Αγίου Βασιλείου Πυρεός, της χοροδίας της φοιτητικής δράσης της Μητροπόλεως Πυρεός για πολλά χρόνια. Ένας εκλεκτός πραγματικά αδερφός που με στήριξε πάρα πολύ. Στην ενορία σεβασμιότατε είμαστε νέοι. Μιλάμε τώρα ηλικία 20 χρονών. Είμαστε μια εξαιρετική παρέα. Εκτός τον πρόδρομο, ο πατήρ Παναγιώτης Σαχτούρης, κληρικός για το σήμερα της Μητροπόλεως Πυρεός, ο Γιώργος ο Κοντός, καθηγητής μαθηματικών λυκειάρχη στοιχείο, και κουπέλες πολλές οι κατηχήτριες, με τις οποίες είχαμε μια πολύ ζεστή σχέση. Πολύ, αυτή η σχέση μας κράτησε. Τα κοινά ενδιαφέροντα, η κοινή πίστη, ο κοινός αγώνας.
Υπήρχε όμως πολύ... και ένας κοινός πνευματικός, νομίζω, και πρέπει να αναφέρουμε
όχι, το όνομα. Όχι, και ο πατήρ Γνάτης Πασπυλιόπουλος, πνευματικός των περισσότερων από εμάς, και ο πατήρ Στέφανος Αναγνωστόπουλος των υπολείπων.
Μάλιστα.
Αλλά είχαν μια εξαιρετική συνεργασία και δύο αδελφική πραγματικά αδερφότητα ήταν μέσα στην ορία οι πατέρες μας. Και ο πατήρ Πέρης Παπαϊωάννου, ο πατήρ Φιλόθης, ο πατήρ Σπυρίδων, εκλεκτοί κληρικοί που τους βλέπαμε, τους ζούσαμε και τα καλά τους και τα κακά τους. Αλλά ήταν τόσο διδακτικά όλα και η αγάπη τους για μας. Ο πατήρ Νικόδημος Κουρακής ήταν η εφημέρωση τότε, ο νη Μητροπολίτης Κασανδρίας. Αυτός ο πατήρ Νικόδημος μας έβαλε στο ψαλτήρι. Μας πήρε πάνω με πολύ υπομονή να διαβάζουμε κάθε σπέρνο τον προημιακό, τα αναγνώσματα στην αρχή, να μας μάθει τα στοιχειρά, πώς ψένουν το ένα, πώς ψένουν το άλλο. ο πατήρ Σόστομος Εστραδί, μετά ο πατήρ Χριστοφόρος Παπαδόπουλος, μετά όλοι οι πατήρες που πέρασαν, ο πατήρ Δημήτρης Καραλής που είναι ακόμα εκεί. Ναι και εμείς, ναι και αυτοί οι περισσότεροι, μας στήριξαν πολύ και μας έδειξαν μια πραγματική αγάπη για το θυσιαστήριο και τη λατρεία.
Και εκεί κάπου αρχίζει και η φοιτητική προσπάθεια, όταν έρχεται ο Γέροντας Καλλίνικος. Είσαι φοιτητής, αν δεν κάνω λάθος.
Εκεί αλλάζουν όλα.
Στην Παιδαγωγική Ακαδημία.
Είμαι φοιτητής πρωτοετής στην Παράζου Παιδαγωγική Ακαδημία. Μας καλεί στο γραφείο του ο πατήρ Γρηγόριος Παπουτσόπουλος, ο μετέπειτα Μητροπολίτης Καστορίας Μακαριστός και αυτός, γραμματεύτη του Αγίου Πυρεώς του Καλλινίκου, και μας βάζει μέσα στο γραφείο εμένα, τον Επαμεινόντα Κρητικό, τον Ιν Πατέρα Μεθόδιο και τον Πατέρα Σημειών Παπαδόπουλο Δημήτρη τότε. Είμαστε οι τρεις λαϊκοί κατηχητές στη Μητρόπολη Πυρεώς την περίοδο, και μας κάλεσαν να βραδύσουμε το διάκονό του, τον νεαρό τότε Ιγνάτιο. Εσάς δηλαδή.
Ομολογώ ότι δεν το ενθυμούμε ακριβώς, αλλά χαίρομαι που εσύ το ενθυμίσαι.
Ναι,
ναι, ήταν τόσο έντονα και γυμνά στα συναισθήματα τότε.
Ήταν πολύ συγκλονιστικό η αλλαγή αυτή που έγινε. Ένας νέος Μητροπολίτης με νέο πνεύμα μας κάλεσε να βλέπαμε ήδη τα οράματά του, την όρεξή του, τη διάθεσή του για να προσφέρει στα νιάτα. Είχε πνευματικό κέντρο ο Άγιος Βασίλειος, ο Άγιος Ενάργυρη είναι υπόγειο και ο Άγιος Δημήτρης Ταμπουρίων.
Δεν υπήρχε τίποτα άλλο τότε στην Πειραιά.
Δεν υπήρχε τίποτα άλλο, ναι. Και πρώτη τη διάθεση να χτιστούν κέντρα κάτω από σκάλες, να σκάβονται υπόγεια. Κύριε Ευαγγελή, το θυμάμαι, κάτω από τη σκάλα ή το πρώτο κέντρο, υπόγειο. Και μετά βέβαια μεγαλώσανε υπέργεια, διόρροφα, τριόρροφα, τετραόρροφα.
Τώρα έχει μείνει το Αγίου Βασιλείου, το πιο μικρό μου φαίνεται, προσέξτε.
Ναι, ναι, δυστυχώς έκαναν τα πράγματα. Επί Πατρός Ιγνατίου ακόμα προϊσταμένου. Έγινε μια προσπάθεια, γκρεμίστηκε το παλαιό. Κάναμε μια πολύ ωραία γιορτή αναμνηστική με όλα τα παιδιά που πέρασαν από εκεί. Και μετά δυστυχώς η νέα επιτροπή δεν τόλμησε να κρίξει τα μπετά για το πενταόροφο κτίριο που είχε σχεδιαστεί από τους μηχανικούς, τον πρόεδρο Δασιγέννη, τον Θεοδωρή τον Τιμαγέννη και τον Θανάση τον Παπασπιλιόπουλο και τη Στέλλα. Χτίσαν τον πρώτο όροφο και δυστυχώς έμειναν οι αναμονές.
Ας έρθουμε όμως εκείνες τις στιγμές που πρώτο ξεκινάει μια προσπάθεια που διασώζω και εγώ περιστατικά που τα ξέρεις και εσύ και που τα θυμούμεθα και χαμογελάμε τώρα, γιατί ήταν πραγματικά έτσι λίγο ευτράπελα αλλά ουσιαστικά και σημαντικά.
Λοιπόν, πρώτο εγώ στην εθρόνηση του Μητροπολίτου Πυρεώς Καλλινίκου, του Γέροντα, μοίραζα γλυκά. Μ' είχε βάλει ο προσύγκλος τότε ο Νεοχωρίος Σπυρίδων Μακαριστός και μοίραζα γλυκά και έτρωγα κιόλας βέβαια. Και είναι τα ωραία τα μεγαλωτά.
Αυτό ήταν πάντοτε της παρέας μας το μεγάλο παράπονο, πως ο Νικόλαος Μαυρολέων έτρωγε τα πάντα και δεν πάχαινε ποτέ. Και αυτό παραμένει μέχρι και σήμερα το μεγάλο μας ερωτηματικό.
Πάχινε τώρα. Το κατανάλω, τα έκαιγε. Γιατί έτρεχε να μοιράζει χαρτιά στα σπιτάκια, στις πολυκατοικίες, στα σπίτια του κατοικητικού. Λοιπόν, μετά ήρθε ο Καλλίνικος της Γέροντας και εσείς μαζί. Συστήθηκε η ΦΕΔ, η Φοιτητική Κτιστική Δράση. Ακόμα η Μητρόπολη δεν είχε κτίρια και στον κέντρο του Αγίου Βασιλείου κάνουμε την πρώτη γιορτή. Έρχεστε λοιπόν εσείς διάκονος ακόμα και ήταν μέσα λιγοστοί φοιτητές.
Τρεις-τέσσερις.
Μην βγες έξω, φέρτε παιδιά, μάζεψε τα αρχεία γιορτή, μην στεναχωρηθεί που θα δει λίγους φοιτητές.
Και όντως, κυριολεκτικά, μαζέψτε τα παιδιά τους δρόμους και βάλε τα μέσα, ό,τι και να είναι.
Ήταν συμβολική αυτή η κίνηση πάντως, γιατί βγήκαμε στους δρόμους, το Ευαγγέλιο το λέει και αυτό και ο κύριος, όταν δεν γέμισε το τραπέζι του μεγάλου δείπνου, βγείτε έξω λέει και φέρτε κουτσούς, τραβούς, όπως βρείτε. Λοιπόν, μπήκαν τα παιδιά μέσα, αλλά ήταν μία φορά έγινε αυτό. Έτσι. Δεν χρειάστηκε να γίνει δεύτερη, όπως ξέρετε πολύ καλά κι εσείς, γιατί μετά οι φοιτητές οι 5 ή 10 γίνανε 200, 300, 500, 1000. Άρχισε ένα ευλογημένο έργο, μία σπορά του Λόγου του Θεού στις καρδιές, μετά φροντιστήριο υποψηφίων κατηχητών, μετά φτιάξε Μητρόπολη εκείνη στην Οταρά το πρώτη μας φωλιά, μετά στην Αγία Τριάδα, μετά είναι τόσα και τόσο πολλά.
Ήταν μια ευλογημένη στιγμή και εποχή που σας συνήθισα και εγώ προσωπικά, χάρη στον Γέροντα βέβαια Καλλίνικο, εσένα τον σημερινό πατέρα Μεθόδιο, προσετέθησαν από τον Άγιο Δημήτριο, πατήρ Πολύκαρπο σήμερα, πατήρ Ματθαίος και τόσοι άλλοι. Και συμπήξαμε πραγματικά μαζί με τον αδελφό τον Γεώργιο, που ήταν 6 χρόνια μικρότερός μας, αλλά που ήρθε κοντά μου και στάθηκε όλα τα χρόνια. Νομίζω μια πνευματική οικογένεια, όπου χωρίς κανείς να ξεχωρίσει και να φύγει από την ενορία του, προσέξτε το αυτό που σας λέω, είναι πολύ σημαντικό. Ο Γέροντας Καλλίνικος ποτέ δεν θέλησε να προσωποποιήσει αυτό το έργο. Ο καθένας ανήκε στην ενορία του, όπως και ο Ιάννης ο Κατσαμπάκης, ο αείμνηστος που κάναμε το αφιέρωμα πρόσφατα, γιατί κάποιοι το ξέρουν και αυτό και το ακούνε και το βλέπουν. Ο καθένας έμενε στην ενορία του, λειτουργούσε νοριακά, αλλά ταυτόχρονα υπήρχε αυτή η οικογένεια της τοπικής εκκλησίας υπό τον επίσκοπο. Εντάξει, εγώ είχα την ευθύνη του συντονισμού και ενθυμούμε πατέρα Καλίνη και το συγκλονιστικό. Ήτανε μια Κυριακή και μάλλον Σαββατοκύριακο που είχε οριστεί και γάμος και βάπτιση προσώπων δικών μας. Είχαμε θεία λειτουργία αφιερωμένη στους κατοικητές, τελούσαμε και ένα μυστήριο, αν δεν κάνω λάθος, Ευχελαίου, και συμπίπτηκε μια εξόδους ακολουθία που φυσικά αυτό δεν είχε προβλεφθεί. Και ήμασταν επί 24 ώρες όλη αυτή η πνευματική οικογένεια των δεκάδων νέων ανθρώπων από τη μία εκκλησία στην άλλη, γιατί όλα ήταν δικά μας. Εκείνη την ημέρα έζησα κυριολεκτικά και έχει αποτυπωθεί στη ζωή μου τι σημαίνει εκκλησία.
Ο γέροντας Μητροπολίτης που έλεγε, ότι το θυμάμαι αυτό, ότι οι νορίες είναι τα κύτταρα, τα οποία όλα μαζί δημιουργούν έναν οργανισμό που είναι η Μητρόπολη, η Νορία, η Εκκλησία. Λοιπόν, αν τα κύτταρα είναι υγιή και ζωντανά, θα είναι και η Εκκλησία ζωντανή και η Μητρόπολη ζωντανή. Και πραγματικά, όπως το λέτε, έτσι το είχαμε, το νιώθαμε αυτό και το νιώθουμε ακόμα, ξέρετε. Μπορεί να είμαστε καθένας τώρα σκορπισμένοι του κόσμου τα πέρατα, αλλά νιώθουμε αυτή την ενότητα που την καλλιεργήσατε και ο Γιώργος Καλλίνικος και εσείς και όλοι οι πατέρες. Είναι πάρα πολλοί οι πατέρες που μας βοήθησαν σε αυτό.
Και η κάθε ενορία έχει και το δικό της άρωμα που λέω εγώ συχνά. Και αυτό το έχω πάρει από αυτή τη μεγάλη εμπειρία. Ναι. Υπήρχε η ενορία που ήταν σαν μοναστήρι, ασκητική. Υπήρχε η ενορία που ήταν φιλάνθρωποι όσο δεν γινότανε. Υπήρχε η ενορία που ήταν νεανική στο έπακρον. Δηλαδή έβλεπες παντού και όλα αυτά ανάλογα με το τάλαντο του κάθε υπεύθυνου ιερέα. Και αυτό για μένα παρέμεινε μοναδικό, διότι δεν στραγγαλίστηκαν τα τάλαντα, αλλά αφέθηκαν να αναπτυχθούν και να κάνουν πραγματικά ένα ψηφιδωτό, που νομίζω ότι είναι αυτό που σήμερα βιώνουμε ως μνήμη όλοι και εμπειρία ζωής για να προσφέρουμε όπου είμαστε ο καθένας μας πλέον.
Ο Γέροντας μας έδωσε σπασμιότατο χώρο στον καθένα, και εσείς μαζί όλοι, γιατί και εσείς παίξατε πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτό. Χώρο να χωνεύσουμε όλοι, ο καθένας με τα χαρίσματά του, τις παραξενιές του, τα ταλαντά του, και αυτό πραγματικά μας έδινε χαρά και κουράγιο στον καθένα, και αξιοποιήσαμε τα ταλαντά μας καθένας. Δεν έμεινε κανείς αναξιοποιητός, γιατί συνέχεια κάτι άλλο γινότανε. Μετά ήρθε ο σταθμός, το περιοδικό, τα ελπιδοφόρα νιάτα στην αρχή, τα πυρεγκά νιάτα μετά, τα πολυγραφημένα, τα έντυπα. Υπήρχαν χώροι και εργασίες και τομείς να προσφέρει καθένας ό,τι ήξερε. Άλλος να γράψει, άλλος να μοιράσει, άλλος να τυπώσει, άλλος να τραγουδήσει, χοροδία στη ΦΕΔ. Η κατασκήνωση μετά, βέβαια, που ήταν το πιο μεγάλο κομμάτι που μας ένωσε περισσότερο από όλα και μας άφησε πιο ανεξίτηλες εμπειρίες στη ζωή μας.
Εγώ όμως θέλω να μιλήσουμε λίγο για την απόφασή σου να γίνεις δάσκαλος. Και θέλω γι' αυτό λίγο να αφιερώσουμε χρόνο, γιατί είναι πολύ σημαντικό.
Αφού
να μας πεις τι σημαίνει ένας δάσκαλος σε ένα σχολείο.
Την τιμή να με καλέσετε στην εκπομπή σας, θα σας πω ότι δεν ήθελα να γίνω δάσκαλος. Ήθελα να γίνω θεολόγος. Ήταν επιθυμία μου αυτή. Και αλλά είχα έναν ελεκιάρχη στην έκτη γυμνασίου τότε, στο δεύτερο γυμνάσιο Ρένων Πειραιά, τον αείμνηστο Γιώργιο Ηλία.
Μάλιστα.
Θεολόγος στην
Ελλάδα. Αείμνηστος και ο Θεός να τον αναπαύει, τον αγαπήσαμε και αυτόν όλοι μας.
Εξαιρετικός καθηγητής, με βοήθησε πάρα πολύ, γιατί είχε πίστη και βλέπει ζωντανή, και έτσι και κοιμήθηκε, αφού κοινώνησε στο στασίδι του Αγίου Αργύρων, το ξέρετε αυτό, στο Ζάνιο. Λοιπόν, όταν πήγα να δώσω τα χαρτιά μου για την εξετάσεις της Πανελλαδικής, μου λέει να μην γίνεις θεολόγος. Γιατί να μην γίνω θεολόγος, εγώ αυτό επιθυμούσα, αυτό ήθελα. Νομίζω ότι φοβόταν να πάρω και τη θέση, τέλος πάντων. Όχι, μου λέει, δεν φοβάμαι τίποτα τέτοια, γιατί θα μείνεις αδιόριστος, μου είπε. Γίνε δάσκαλος καλύτερα και μετά, άμα θέλεις, γίνεσαι και θεολόγος. Ευτυχώς και τον άκουσα σεβασμιότατε.
Ναι, είδατε, άλλη μια δεύτερη στιγμή.
Ναι, πήγα στην Ακαδημία, τέλειωσα τη σχολή, πήρα το πτυχίο μου, πήγα μέσω στρατιώτης, αφού παρευλήθηκε ένα διήμηνο μέχρι να πάω στο στρατό, που μια δασκάλα μου πάλι, αείμνηστη Ουρανία, τη μαγέννηθε, όσοι χωρέστηκε αυτήν. Μου πρότεινε να πάω σε ένα ιδιωτικό σχολείο του Σταυριανού κοντά στο σπίτι μου για ένα δύο μήνες, επειδή έλειπε μια δασκάλα για λόγους εγκυμοσύνης. Μετά πήγα στο στρατό, πυρετώ 18 μήνες, απολύομαι το στρατό στις 5 Οκτωβρίου. Στις 6 Οκτωβρίου διορίζουμε ένα πληρωτής δάσκαλος. Δεν έμεινα ούτε μία μέρα διόριστος. Άλλοι φίλοι μου που έγινε, πραγματικά πήγαν στη θεολογία και σπούδασαν θεολογία, ήταν αδιόριστοι 11-12 χρόνια μετά το πτυχίο τους.
Αλλά αυτό σας έδωσε μια φοβερή εμπειρία με τα παιδιά, και αυτό το έχω βιώσει και το ξέρω και θέλω να μείνουμε σε αυτό. Πώς μιλάει ο δάσκαλος στις ψυχές των παιδιών, όπως μίλησαν και οι δικοί μας δάσκαλοι, έτσι δεν είναι?
εγώ στα παιδιά, επειδή μ' άρεσε αυτό που έκανα, καταρχήν μ' άρεσε. Μ' άρεσε πάρα πολύ και το αγαπούσα και πάντα προσπαθούσα να βρω τρόπους πώς θα μιλήσω στα παιδιά για να με καταλάβουν, για να ακούσουν, να αγαπήσουν το σχολείο όταν έκανε με αυτή. Γιατί ακούγανε απεργία, ω απεργία, ο δάσκαλος αρρώστησε, ω χαίρονταν που θα κάνανε το μάθημα. Και εμένα με πείραζε αυτό. Λέω πρέπει να δουλέψεις έτσι που να κάνεις τα παιδιά να αγαπήσουν το σχολείο, να γίνει μια αγάπη παντοτινή. Που θα του λες έχει απεργία και θα λυπούνται. Ότι δεν έχει αύριο μάθημα για κάποιο λόγο, επειδή ο δάσκαλος έχει δουλειά, θα λείπει, θα είναι άρρωστος και να στεναχωριούνται που χάνουν το μάθημα. Και έτσι που ένα προσπάθησε να δώσω τον καλύτερο μου αυτό.
Αν ο κάθε δάσκαλος έβαζε αυτό το στόχο στη ζωή του, θα είχαμε εντελώς άλλα πράγματα στην πατρίδα μας. Δηλαδή, συγγνώμη, μου λες τώρα ένα πολύ μεγάλο μυστικό που ομολογουμένο δεν το είχα σκεφτεί και δεν το είχα ακούσει. Να βάζει στόχο ο δάσκαλος να στεναχωριούνται τα παιδιά αν δεν γίνει το μάθημα.
Εγώ το είχα πραγματικά στόχο και το να σας πω έτσι πάλι, αφού εξομολογητικά, όταν πια είναι δάσκαλος εδώ, είχα ένα μαθητή που δεν τον πολλούσαν τα γράμματα. Λοιπόν, τα άλλα, λέγαμε έχει αύριο απεργία και να τον πειράξω. Είπα, αλλά έχει απεργία και σκέφτομαι να μην απεργήσω. Όχι, γιατί να μην απεργήσεις, να απεργήσεις και εσύ, γιατί απεργούν όλοι. Λέω, μα θα χάσει τη μάθημά σας, θα στερηθείτε τη γνώση κτλ. Λοιπόν, είναι δύσκολο αυτό πραγματικά πολύ, και οι συνθήκες με στην τάξη είναι δύσκολες. Έχω πολλά να θυμηθώ και να διηγηθώ στα 33 χρόνια της δασκαλικής μου πορείας, τέλος πάντων. Αλλά είχα αυτό ως στόχο και δόξα τω Θεώ βλέπω τους μαθητές μου και ακόμα. Είχαμε συναντήσεις και μετά που αποφύτσαν το δημοτικό στο σπίτι στον Πειραιά, έρχονταν και ακόμα τώρα έχουμε επικοινωνία και μέσω βέβαια των κοινωνικών δικτύων και προσωπική. Με παίρνουν τηλέφωνο όταν έχουν κάποια δυσκολία στη συζυγεία τους, στα παιδιά τους, οι λόγους υγείας και επαγγελματικούς. Και πραγματικά χαίρομαι γιατί η σχέση δεν χάθηκε μετά την αποφύτηση από το δημοτικό σχολείο. Τέλος
πολύ
πάντων.
Σημαντικό να μπορεί κανείς να βρίσκει το δάσκαλό του μετά από τόσα χρόνια και να τον έχει ως κάτι που μπορεί να τον βοηθήσει και σε πιο κρίσιμες στιγμές στη ζωή του, σε όριμα χρόνια. Κάποια στιγμή όμως, παρόλα όλα αυτά που διηγήσετε, για μας ήρθε αυτό που μας στεναχώρησε τότε. Και θυμάμαι ότι όταν ανήγγειλες πως πλέον πάω στην Κάρπαθο, εκεί ράγησαν καρδιές. Και θέλω να μου πεις για αυτή σου την απόφαση, την οποία βέβαια, όπως ξέρεις, στη συνέχεια στηρίξαμε κι εμείς και ομολογώ ότι δοξάζω τον Θεό για αυτή σου την απόφαση μέχρι και σήμερα. Τότε όμως ήταν δύσκολη στιγμή αυτός ο αποχωρισμός από ένα έργο που τόσο σημαντικά είχε συμβάλει στο να προοδεύσει και να έχει ευλογία Θεού.
Ήταν πράγματι δύσκολη στιγμή και για μένα και για όλους με τους οποίους είχαμε δεθεί τόσο πολύ για 30 ολόκληρα χρόνια. Ήθελα να εμένα σεβασμιότατε, μου άρεσε το νησί εδώ πολύ, είναι το χωριό μου, είναι πολύ μικρό χωριό, 150 κατοίκων, αλλά είναι πολύ όμορφο. Είναι η ζωή ανθρώπινη, έχει δέντρα, έχει ωραίο διαβασίλεμα, νερά, αρώματα, πουλιά, χρώματα. Και έτσι ερχόμουν τα καλοκαίρια. Κάθε καλοκαίρι μου στα σχολεία έκλειναν, η μητέρα μου συγχωρεμένη μας έφερνε εδώ όλους για 3 μήνες, μέχρι να περάσει να ανοίξουν τα σχολεία Σεπτέμβριο και Οκτώβριο άνοιγαν τότε τα γυμνάσια. Μετά έρθει η κατασκήνωση βέβαια και μου στερούσε αυτές τις διακοπές, γιατί καθόμουν στην αρχή και 3 περιόδους και 2 περιόδους μαζί με εσάς και τα υπόλοιπα στελέχη βέβαια πάντα. Μετά 1 περίοδο και το υπόλοιπο χρόνο εδώ, άρχισαν να έχουμε και το Πάσχα διακοπές εδώ και τα Χριστούγεννα διακοπές εδώ και τρίμερες διακοπές εδώ, και με κέρδισε ο τόπος, η ησυχία του και οι άνθρωποι του. Αυτό που επηρέασε και τα λειτουργικά όμως ήταν τα παιδιά του χωριού, τα οποία μου έστειλαν 2-3 γράμματα και μου έγραφαν ότι οι δάσκαλοι που έρχονταν εδώ να υπηρετήσουν στο μικρό αυτό μονοθέσιο σχολείο των Πυλών Καρπάθου έφευγαν τακτικά, δεν έμεναν εδώ, και μια χρονιά είχαν αλλάξει και 3 δάσκαλοι. Γιατί σε ένα μικρό χωριό ένας ξένος δάσκαλος να ζήσει εδώ που δεν έχει τίποτα άλλο να κάνει και ούτε να φάει εστιατόριο και τίποτα του δεν υπήρχε, δυσκολευόταν και αναγκαζόταν να φύγει. Και αυτό βέβαια είχε αποτέλεσμα τα παιδιά να μην μπορούν να μάθουν τίποτα, γιατί έφευγε ένας, ερχόταν ο άλλος και στεναχωριόταν. Και εγώ είχα πάρει τις αποφάσεις, με συγκινήθηκα με τα γράμματα αυτά και λέω πρέπει να πας να βοηθήσεις στο χωριό σου τα παιδιά αυτά, τα οποία τα ήξερε βέβαια εξάλλου τα καλοκαίρια, παίζαμε παιχνίδια. Τις έπεσε καραγκιόζι χρόνια εδώ πέρα με κασέτες του σπαθάρι και ομαδικά παιχνίδια. Αυτό ό,τι μαθαίναμε στον Πειραιά ας πούμε τα κάναμε και εδώ μετά το καλοκαίρι στα παιδιά του χωριού. Και με είχαν αγαπήσει τέλος πάντων. Ήρθε λοιπόν η ώρα να φύγω. Ο πνευματικός μου, να σας πω εξομολογητικά αφού έτσι θέλετε να μιλήσουμε, δεν μ' άφηνε να φύγω. Γιατί να φύγεις, κάτσε εδώ, έχεις μέλλον, έχεις προσφέρει πολλά. Όπως και ο Γέροντας, Μητροπολίτης Πειραιός, ο Γέροντας Καλίνικος. Το θεωρούσε παλαβομάρα μου να αφήσω τον Πειραιά και να πάω σε ένα μικρό χωριό στο Βουναλάκι, όπως μου έλεγε. Κάτσε εδώ, έχεις μέλλον, να σπουδάσεις θεολογία, θα γίνεις έτσι, θα εξελιχθείς, θα μπορείς να έχεις ταλέντα, να προσφέρεις. Αλλά εμένα μέσα μου άρεσε η ησυχία του τόπου αυτού. Στον Πειραιά πέρασα πάρα πολύ καλά. Οφείλω να το πω, δεν με έβγαιξε τίποτα. Όντως ήμουν πάρα πολύ ευχαριστημένος και ευλογημένος και ευγνωμονώ και τον Γέροντα Καλίνικο και εσάς και όλους τους πατέρες και αδερφούς για όσα μάθαμε και ζήσαμε εκεί. Και πήρα την απόφαση πια να έρθω εδώ στα 30 μου χρόνια.
Νομίζω ότι σε αυτό το σημείο, ελπίζω κάποια στιγμή λίγο πρέπει να πάρουμε μια αναπνοή, να υπενθυμίσω στους ακροατές μας ότι ομιλούμε με τον Αρχιμανδρίτη Πατέρα Καλίνικο Μαυρολέοντα, ο οποίος είναι ο πνευματικός της Καρπάθου ουσιαστικά, είναι ο ιεροκήρυκας εκεί και ηγούμενος της Μονής του Αγίου Γεωργίου. Το λέω σωστά, Πατέρα Καλίνικε?
Μάλιστα, μάλιστα.
Και ένας αδελφός από τα παλιά που μας έχει συνδέσει ο Θεός από τα νεανικά μας χρόνια και χαίρομαι που σήμερα μας δίνει έτσι αυτή την προσωπική του εξομολόγηση. Να ακούσουμε κάτι, Πατέρα Καλίνικε, αν ο διευθυντής μας είναι έτοιμος, το αφιερώνουμε σε όλους τους Καρπάθιους. Λυπάμαι που δεν έχουμε χρόνο να ακούσουμε όλο το τραγούδι. Δεν ξέρω αν σου θύμισε κάτι και εσένα και αν είναι καλή επιλογή.
Είναι ο Μιχάλης Ζωγραφίδης, ο εκλεκτός λυράτης Καρπάθου και μιλάμε στον εγκρεμό που είναι τα μήλα φορτωμένη.
Μάλιστα. Πατέρα Καλίνικε, θέλω να μείνουμε πλέον. Πώς λειτουργεί ένα μονοθέσιο σχολείο σε ένα χωριό της Καρπάθου που κατορθώνεις και το φέρνεις πλέον στην επικαιρότητα και μάλιστα το κάνεις και πανελλαδικά γνωστό, διότι είσαι από τους πρώτους που αξιοποίησες αυτό που λέμε σήμερα ψηφιακή γνώση και επικοινωνία?
Το μονοθέσιο θα πει σε φασμίτω ένα δάσκαλο για όλες τις τάξεις. Μπορεί να υπάρχουν παιδιά από κάθε τάξη, πρώτη ως έκτη, ή ένα παιδί, ή δύο, ή τρία, ή και δέκα σε κάθε τάξη, και ο δάσκαλος είναι υποχρεωμένος σε μία σχολική αίθουσα όλα αυτά μέσα να μοιράζει τον χρόνο του στις τάξεις. Όλα τα μαθήματα γίνονται μαζί, στις μεγάλες τάξεις, συγγνώμη, τρίτη, τετάρτη, πέμπτη και έκτη, τα μαθήματα συνδιδάσκονται. Η γλώσσα, ας πούμε, κάνει τρίτη, τετάρτη μαζί, η πέμπτη, έκτη μαζί, τα ίδια μαθήματα. Η πρώτη και η δευτέρα ξεχωριστά. Ουσιαστικά είναι τέσσερις τάξεις, εκτός τα μαθηματικά, που κάθε τάξη κάνει τα δική της ύλη κλπ. Τι θα πει αυτό? Ότι ο χρόνος που έχει ο δάσκαλος να κάνει το κάθε μάθημα είναι περίπου 11,5 λεπτά. Πρέπει σε 11,5 λεπτά, ας πούμε, στα μαθηματικά να ελέγξω το χθεσινό, να παραδώσω το καινούργιο, να δω το καταλάβανε, πάρα πολύ δύσκολο. Και πάλι ο χρόνος είναι ελάχιστος ο υπόλοιπος για να διδάξεις τα άλλα μαθήματα. Και πώς γίνεται αυτό? Πηγαίνει σε μία τάξη και οι άλλες κάνουν τις λεγόμενες σιωπηρές εργασίες. Η πιο εύκολη λύση στους δασκάλους στο δύσκολο σχολείο του μονοθεσίου ήταν να πει: ζωγραφίστε την ώρα αυτή ή διαβάστε παρακάτω μόνοι σας, και όταν θα έρθει η ώρα, ως το μπαλάκι του πινκ-πονκ, θα φύγω από το πινκ και θα πάω στο πονκ. Θα φύγω από τη μία τάξη και θα πάω στην άλλη. Λοιπόν, αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Απαιτεί φοβερή προετοιμασία από το δάσκαλο να δώσει, να έχει ετοιμάσει υλικό για τα παιδιά για να κάνουν τον χρόνο των σιωπηρών εργομένων εργασιών. Εγώ είχα την ευλογία να έχω διευθυντή στον Πειραιά, στο σχολείο που υπηρετούσα τελευταία, το 33ο, τον κύριο Θανάσιο Μελά. Εξαιρετικό συνάδελφο. Και ο αδερφός του ήταν επίσης εξαιρετικός παιδαγωγός στο Παιδευτικό Ινστιτούτο. Λοιπόν, τότε υπήρχε μια ομάδα εκεί στο Ινστιτούτο από γλωσσολόγους του Πανεπιστημίου Αθηνών και μηχανικούς πληροφορικής του Πολυτεχνείου του Μετσοβίου, οι οποίοι ήθελαν να φτιάξουν ένα πρόγραμμα με υπολογιστές για πρώτη φορά συζητιέται αυτό το θέμα να μπουν σε σχολεία υπολογιστές, ακριβώς για τα λιγοθέσια σχολεία και να δώσουν στον δάσκαλο ένα εργαλείο στα χέρια του, αντί να λέει ζωγραφίστε ή να ψάχνει να βρει μόνος του εργασίες και να βγάζει προτυπίες κτλ. Για να δώσει τα παιδιά να έχουν τον χρόνο να ασχοληθούν με τον υπολογιστή, σε θέματα βέβαια γλώσσας. Αυτή ήταν το Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου, να τους έχει ο Θεός καλά όλους, καθηγητές Καραγιάννης του Μετσοβίου, επικεφαλής, Μπεμπινιώτης των γλωσσολόγων από εκεί. Έφτιαξαν λοιπόν τον Όμηρο στην αρχή, τη λογομάθη που ονομάστηκε μετά. Ένα πρόγραμμα με υπολογιστή που ο μαθητής πήγαινε μόνος του, έβαζε τα ακουστικά του και έκανε ασκήσεις στη γραμματική, στο συντακτικό, στο λεξιλόγιο και την ορθογραφία. Όντως εξαιρετικό πρόγραμμα. Επιλέγουν εμένα από τα μονοθέσια σχολεία της Ελλάδος και το Αρσάκιο σχολείο στην Αθήνα, το καλό σχολείο των Αθηνών, στο οποίο μάλιστα ήταν και ο Μπαμπινιώτης πρόεδρος, για να δοκιμάσουν το πρόγραμμα σε ένα πολυθέσιο σχολείο των Αθηνών και σε ένα μονοθέσιο σχολείο στην άκρη του πουθενά, στο Νότιο Αιγαίο. Με καλούν στο Πολυτεχνείο, πηγαίνω στην Αθήνα να εκπαιδευτώ εγώ να δω πώς είναι το πρόγραμμα. Έκανα μερικές, με ρώτησαν τη γνώμη μου για κάποια πράγματα ως δάσκαλο. Θα είπαμε, ετοιμάζω λοιπόν το πρόγραμμα, μια πειραματική εφαρμογή. Και έρχονται εδώ κάτω πέντε, δύο καθηγητές, πέντε φοιτητές, γλωσσολόγοι, μηχανικοί πληροφορικής και ένας δημοσιογράφος, για να γίνει μια πειραματική εφαρμογή μια ολόκληρη εβδομάδα. Καθιστούν τον υπολογιστή, δύο υπολογιστές στην ακρίβεια, έχουν τα παιδιά, πρώτη φορά βλέπουν τι είναι αυτό. Τα δικά μου παιδιά βέβαια το είχα ξαναδεί τον υπολογιστή. Γιατί δεν σας είπα ότι το 89 που αποφάσισα να έρθω εδώ, διαβάζω σε κάποιο άρθρο ότι όποιος δεν ξέρει σε λίγα χρόνια να χειρίζεται υπολογιστές θα θεωρείται αναλφάβητος. Και έτσι πραγματικά ισχύει σήμερα. Το 89, πρώτη τόσο χρόνο. Και λέω λοιπόν στον εαυτό μου, πρέπει να μάθεις εσύ για να δείξεις και στα παιδιά σου. Είσαι ακόμα νέος, αν ο Θεός σου δώσει χρόνια, πρέπει να εκπαιδευτείς. Παίρνω δύο μαθητές μου παλιούς από τον Πειραιά που ήταν ήδη φοιτητές του Πολυτεχνείου. Με κλείνουν στο σπίτι ένα μήνα τον Αύγουστο, όταν είχαμε γυρίσει από την Αμερική του συνδέσμου, το υπέροχο εκείνο συνέδριο. Με εκπαιδεύουν σε ένα υπολογιστή με πορτοκαλί οθόνη XT, συστήματα απλά βέβαια εντός και τέτοια. Έρχομαι εδώ με τον υπολογιστή μου και τα παιδιά αρχίσαν να γράφουν σιγά σιγά τις εκθέσεις. Μία μέρα στο χαρτί όπως κάνω πάντα και την άλλη μέρα να πατούν τα πλήκτρα του υπολογιστή. Και μετά από αυτό, επειδή είχε πολύ καλά αποτελέσματα, το ήξερε ο κύριος Μελάς και με επέλεξε για να εφαρμόσουμε το πρόγραμμα Λογομάθεια. Όντως ήρθε εδώ η Επιτροπή, έγινε πειραματική εφαρμογή και στα Αρσάκια μετά. Ήταν εξαιρετικό το πρόγραμμα. Βοηθούσε πάρα πολύ τα παιδιά και να εξοικειωθούν με τον υπολογιστή και να παίξουν, λέγανε, γιατί πραγματικά ήταν το πρόγραμμα οργανωμένο έτσι, ως παιχνίδι. Δεν λέει πάνε να κάνω μάθημα γλώσσας, έλεγε πάνε να παίξω υπολογιστή. Και όντως έκανε μάθημα στη λογομάθεια. Το πρόγραμμα μετά απλώθηκε στα πολλά μονοθέσια της Ελλάδας. Ήταν αυτό που σήμερα λένε σχολικό δίκτυο, ήταν ο προπομπός του σχολικού δικτύου, γιατί μετά εξελίχθηκε στο δίκτυο Τηλέμαχος. Τα σχολεία που είχαμε το λογομάθεια ενωθήκαμε μεταξύ μας για άλλο είδους επικοινωνία. Έγιναν τα εγγένεια εδώ του δικτύου Τηλέμαχος από τον Υπουργό τότε Παιδείας, τον Παπανδρέου Γεώργιο και τον Νίκο Χριστοδουλάκη, Γραμματέα Τεχνολογίας και Έρευνας. Και μετά συστήθηκε το σχολικό δίκτυο, το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο.
Θέλω σε αυτό το σημείο να επισημάνω πόσο σημαντικό είναι να είναι σε μια τέτοια θέση ένας κληρικός. Ξέρετε, ψάχνουμε να βρούμε την μαρτυρία της πίστεως. Μα υπάρχει μεγαλύτερη μαρτυρία, κύριε Βαρελή, από το να είναι ένας παπάς δάσκαλος στον 20ο αιώνα προς τον 21ο και να πρωτοπορεί σε αυτά τα πράγματα. Ξέρετε, για μένα αυτό είναι η Εκκλησία. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί έτσι αποδεικνύεται παντού ότι δεν υστερεί η Εκκλησία στο να έχει ανθρώπους οι οποίοι να μπορούν να δουν το μέλλον, να μιλήσουν τη γλώσσα της εποχής και κυρίως στις νεανικές καρδιές και ως ιερέας και ως δάσκαλος, διότι ο πατήρ Καλίνικος που μας μιλάει τόση ώρα ως δάσκαλος ταυτόχρονα ήταν για τις ψυχές αυτών των παιδιών και ο παππούλης τους, ο παπάς τους, στη συνέχεια ο εξομολόγος τους, μέχρι και σήμερα. Συγγνώμη πατέρα Καλίνικη, αλλά θεωρώ και γι' αυτό και θυμάσαι ότι πάντοτε είχα τη θέση ότι μπορούσαν και έπρεπε να είναι κληρικοί θεολόγοι και μέσα στα σχολεία και δάσκαλοι παπάδες μέσα στα σχολεία. Είναι πολύ σημαντικό, είναι μια μακραίωνη παράδοση αυτή και νομίζω ότι τη χάρισες στο χωριό σου και αυτό έχει κρατήσει, δηλαδή ακόμη και ό,τι και αν συμβεί και ξέρω ότι είναι δύσκολα τα πράγματα σήμερα και στην εποχή που έρχεται και για τα χωριά μας και για την Κάρπαθο, αλλά έχεις θεμελιώσει πράγματα που θα μείνουν ανεξίτηλα στις γενιές που έρχονται, γιατί τίποτα δεν πάει χαμένο πατέρα Καλίνικη και το ξέρεις πολύ καλά.
Είναι όντως ευλογία σφάσμα. Τότε να πω και ένα άλλο προσωπικό που δεν το έχω πει ποτέ. Κάποια στιγμή με ειδοποιούν ότι θα έρθει στην Κάρπαθο Περιδία ο πρόεδρος του συνασπισμού, το Αντώνικος Κωνσταντόπουλος. Λοιπόν, ένας χωριανός μου εδώ μηχανικός ήταν συνεργάτης του και με ειδοποιεί ότι θέλουν να έρθει ο πρόεδρος στο σχολείο να δει τη δουλειά σου κτλ. Λέω καλό να ορίσει. Μετά λέγαμε τι δώρο να του κάνω, τι δώρο να του κάνω. Λέω θα πάρω ένα σταυρό μεγάλο σημαίνει που είχε δουλειά στο σχολείο. Να το δώσω και να του πω ότι αυτή είναι η δύναμή μας. Ήρθε λοιπόν ο πρόεδρος του συνασπισμού ο Νίκος Κωνσταντόπουλος, τον έχει ο Θεός καλά, κοιτούσε το σχολείο, τα χτίρια, τη βιβλιοθήκη, τα βιβλία, τα υπολογιστές, τα slides και έλεγε αυτά. Ο παπάς τα έκανε, η εκκλησία τα έκανε. Ναι, του λέω, ο παπάς είναι παπάς και δάσκαλος, δεν μπορώ να ξεχωρίσω τους ρόλους μου. Λοιπόν, το θεωρούσε φοβερό που ένας παπαδάσκαλος τέλος πάντων έκανε τόσα πράγματα. Όχι μόνος μου, του λέω κύριε Πρόεδρε, οι χωριανοί μου, οι πανταχούντες γης φίλοι μας. Ήδη πήρε εκεί η Εκκλησία, η Εκκλησία της Ελλάδος, τα ραδιόφωνα, εφημερίδες γράφανε και το σχολείο και μας έστειλαν πολλοί βιβλία, υπολογιστές. Τώρα δεν έχω χρόνο σας, θα φάω το χρόνο σας. Πολλά περιστατικά θαυμαστά, ως και προτζέκτορα μου έκανε εδώ η Χρηματική Τράπεζα της Ελλάδος τότε, ακούγοντας την Πυριακή Εκκλησία μια συνέντευξη για τον αγώνα που είχα και την αγωνία πηγαίνοντας στα χωριά να δείχνω slides από διάφορα τοπία να βλέπουν οι άνθρωποι των χωριών τότε ότι υπάρχει και άλλος κόσμος έξω από το νησί τους. Και μου χάρισε ένα προβολέα προτζέκτορα τότε της εποχής εκείνης, πολύ σπουδαίο δώρο τέλος πάντων. Και αντί να βλέπουν slides ακίνητες εικόνες, βλέπανε βίντεο ας πούμε. Και ένα φοβερό, μια γιαγιά εδώ στη Βασιμότητα, Θεός χωρέστην, ήταν στο κρεβάτι κατάκητη και πηγαίνοντας να γιάσω μια χρονιά μου λέει ξέρεις είχα επιθυμεί να πάω στους Αγίους Τόπους και δεν μπόρεσα να πάω, ούτε πια θα πάω πια ποτέ και θα φύγω με τον παράπονο αυτό. Λοιπόν είχαν οι παλιοί μεγάλη επιθυμία να πάνε στους Αγίους Τόπους να δουν τα
μάτια. Να γίνουν χατζίδες.
Ναι, και έτσι λέω γιαγιά μη στεναχωριέσαι. Θα σου δώσω εγώ τη χαρά αυτή. Λέει πώς, τι, πού, αφού είμαι στο κρεβάτι κατάκητη, θα δεις τους λέω. Λοιπόν είχα μια τηλεόραση μόλις είχε το σχολείο με βίντεο ενσωματωμένη. Αυτή πάλι τη χρωστάω σε εσάς. Όταν πήγαμε στη Νέα Υόρκη στο συνέδριο του συνδέσμου μαζί και με τον Γιάννη το συγχωρεμένο διαβαίνοντας εκεί τις μεγάλες δρόμους της Νέας Υόρκης, βλέπω σε ένα μαγαζί μια τηλεόραση μικρή, άιβα, με σωματωμένο βίντεο από κάτω. Λέω, αυτή είναι καλή για μένα, να πηγαίνει και στα σπίτια, να βλέπει ο κόσμος και σπίτια εικόνες τέλος πάντων, ταινίες κλπ. Ψυχοφελής. Και ο σύλλογος της Αμερικής των πηλιατών του χωριού μου, το γράφω ένα γράμμα και λέω βρήκα τηλεόραση αυτή, δεν θυμάμαι σε ποιο δρόμο της Νέας Υόρκης την είδα, αλλά την είδα. Και όντως την αγοράζει ο πρόεδρος συγχωρεμένος, ο Βασίλης ο Φρυσουλάκης Δαβέλης και μου τη στέλνει. Παίρνω λοιπόν την τηλεόραση αυτή τη φορητή με το βίντεο μαζί και πάω σπίτι της. Και της βάζω τις κασέτες να δει τους Αγίους Τόπους. Δεν πήρα πιο πολλές ευχές από άλλον άνθρωπο όσες πήρα εκείνο το βράδυ. Αυτή η γιαγιά την Ευδοκούλα, να βλέπει τον Βιθλέμ, εδώ και λέω γεννήθηκε ο Χριστός, εκείνο ο Γολγοθάς, εκεί αυτό, να κάνει το σταυρό της, ευχαριστώ Χριστέ μου που με ξύωσες και πήγα έστω και έτσι. Και μετά κοιμήθη βέβαια, αλλά εγώ τις ευχές της πήρα της γιαγιάς, τι έκανε, τίποτα. Πήγα μια τηλεόραση στο σπίτι, να δει η γιαγιά της Αγίους Τόπους που δεν μπόρεσε ποτέ να πάει ζωντανά.
Δεν χρειάζεται καλά, να καλά, πω εγώ καλά, τι έκανε. Το νιώθουν οι ακροατές μας αυτή τη στιγμή. Τι έκανε, Καλίνη, και νομίζω ότι είναι χάρη Θεού αυτό το πράγμα. Γιατί η αγάπη εφευρίσκει. Όποιος λέει ότι αγαπάει και δεν εφευρίσκει πράγματα για τον αδελφό, δεν είναι αγάπη, είναι λόγια.
Όπως το λέτε.
Η αγάπη εφευρίσκει, γι' αυτό είναι αγάπη.
Όποιος δεν αγαπάει,
και τολμάει βέβαια και όλα ταυτόχρονα. Αλλά δεν μας είπε στον Κωνσταντόπουλο τι έγινε τελικά τον πρόεδρο.
Ο Κωνσταντόπουλος, αφού είδε όλα αυτά λοιπόν εδώ και με ρωτούσε μα πώς τα έκανες όλα αυτά, μα πώς τα έκανες όλα αυτά. Βγάζω και εγώ το σταυρό και του λέω εδώ κύριε πρόεδρε είναι η δύναμή μας. Εδώ ο σταυρωμένος Ιησούς, ο Χριστός μας, αυτό μας δίνει δύναμη και με αυτού τη χάρη, τη σοφία και τη δύναμη πήρε το σταυρό, τον ασπάστηκε που μου λέγαν όλοι θα έρθει ο αριστερός στο σχολείο του παπά και τον πήρε μαζί του. Τι κάνει μετά σεβασμό, ότι πηγαίνει στην Αθήνα και με ειδοποιούν από το γραφείο του ότι έκανε πρόταση στο Κεντρικό Συμβούλιο του Συνασπισμού να με προτείνει στην Ακαδημία Αθηνών για βράβευση.
Μάλιστα.
Φυσικά δεν έγινε, δεν πέρασε η πρότασή του, γιατί δεν μπορούσε ο συνασπισμός τότε της αριστεράς και της προόδου να προτείνει ένα παπά για βραβείο στην Ακαδημία Αθηνών.
Σημασία έχει πώς λειτουργήσε μέσα του όλο αυτό το γεγονός και κανείς δεν ξέρει πώς φραγίζει τη ζωή και ανθρώπων που φαινομενικά ίσως να ανήκουν κάπου αλλά ουσιαστικά μπορεί να έχουν εντελώς διαφορετική κατάσταση μέσα
του.
Σας το κρατήσουμε αυτό.
Και έγινε φέτος η κόρη του εδώ, η Κωνσταντοπούλου, για διακοπές το καλοκαίρι στην Κάρπαθο. Και με γύρευε. Λέει, μου είπε ο πατέρας μου να βρω ένα παπαδάσκαλο, δεν θυμόταν το όνομά μου. Λοιπόν, και τη βρίσκω τυχαία στον δρόμο. Λέει, εσύ είσαι ο Καλλίνικος που γυρεύει ο πατέρας μου. Και μου έδωσε να του μιλήσω στο τηλέφωνο μετά από 25 χρόνια τέλος πάντων. Γιατί δεν με ξέχασε.
Αυτό δείχνει τη δύναμη της Εκκλησίας, πατέρα Καλλίνη, και πολλές φορές ξέρεις μέσα στην έτσι, κατάσταση που επικρατεί, τη χάνουμε. Δεν την αξιοποιούμε όσο θα έπρεπε και ίσως δώσουμε λόγο γι' αυτό στο Θεό. Γιατί είναι εύκολα τα λόγια, αλλά το να παίρνεις αποφάσεις, να βρεθείς στην Κάρπαθο, να κάνεις αυτό που κάνεις. Αν το κάνει ο καθένας από εμάς σωστά, ειλικρινά θα είχαμε διαφορετικές καταστάσεις, αλλά δόξα τω Θεώ υπάρχεις και υπάρχουν άνθρωποι σαν και εσένα, και εμείς σε αυτούς τους διαλόγους αυτό προσπαθούμε να αναδείξουμε, όπως έλεγε το πρωί ο κ. Βαρελής, να αναδείξουμε το καλό, να αναδείξουμε και να δείξουμε ότι μπορούμε να έχουμε πρότυπα στη ζωή μας. Θέλω όμως τώρα να έρθουμε στα επίκαιρα της Καρπάθου. Έχεις προσφέρει τον εαυτό σου ολόκληρο, ψυχείτε και σώματι, πλέον εκεί ξέρω ότι είσαι η ψυχή του νησιού μαζί με τον Μητροπολίτη σας. Νιώθουμε όλοι τι σημαίνει σήμερα εθνικά η Κάρπαθος, αλλά δώσε μας έτσι μια εικόνα πώς έχουν τα πράγματα και γύρω από το φρόνημα των ανθρώπων της Καρπάθου σήμερα.
Να σας πω καταρχήν ότι ποτέ δεν νιώσα πως κάτι έκανα μόνος μου, γιατί ήταν πραγματικά πάρα πολλοί αδερφοί που με στήριξαν και σε όλο αυτόν τον αγώνα και συγχωριανή μου έχουν επενδύσει πάνω μου εκατομμύρια, χτίζοντας βιβλιοθήκες, κτίρια κλπ. Και βέβαια δίνοντας τον εμβολό τους για να έχει το σχολείο και τα παιδιά του χωριού να έχουν τα πάντα, γιατί όπως πάντα λέω είναι τα ίδια έξυπνα, τα ίδια όμορφα με τα παιδιά του κόσμου όλου. Αλλά αυτές οι ευκαιρίες δεν υπήρχαν, τουλάχιστον κάπως να αμβλύνουμε αυτές τις ευκαιρίες. Το νησί μας ζει σήμερα εκτός των κίνδυνων του κορονοϊού. Ευτυχώς είμαστε σε πολύ καλή κατάσταση. Εμείς είμαστε απομονωμένοι εδώ και δεν έχουμε κρούσματα. Και προσέχουμε βέβαια οι πάντες και αυτούς που έρχονται και εμείς μεταξύ μας με αποστάσεις, με τα μέτρα που προβλέπεται από το κράτος. Έχουμε και τους Τούρκους απέναντί μας. Έχουμε τον Τούρκο που μας απειλεί. Εδώ τριγυρνάει απ' έξω τα νερά μας συνεχώς. Έχουμε το πολεμικό μας ναυτικό που είναι εδώ 3 μήνες τώρα συνεχώς, με τα πλοία του και τα υποβρυχιά του, τους ανθρώπους του δικού μας εδώ τους στρατευμένους που μας παρέχουν ασφάλεια για ό,τι και ας συμβεί. Βλέπουμε το μαχητικό τους φρόνημα, βλέπουμε την πίστη τους, την αγάπη τους στην πατρίδα και νιώθουμε ασφαλείς από όλα. Ο κόσμος είναι λίγος εδώ τώρα, βέβαια ζει το νησί και αυτό το καλοκαίρι με τα τουριστικά του έσοδα. Δεν ήρθαν φέτος πολλοί τουρίστες. Δυστυχώς είναι δρεωμένος το έσοδα του νησιού και ο προορισμός του και το μέλλον του με τον τουρισμό, ο οποίος δεν είναι πάντοτε βέβαια ανθυρός. Αλλά τέλος πάντων έχει να μας δώσει η γη απ' όλα. Καλλιεργούν τη γη πολύ και ναι, και χαιρόμαστε γι' αυτό. Έχουν να ζήσουν, είναι η ζωή ανθρωπινή, είναι ήσυχη, είναι ήρεμη. Και προσπαθούμε και εμείς να δίνουμε και μια ποιότητα σε όλη αυτή τη ζωή. Η Κάρπαθος ζει με τις παραδόσεις της αιώνιας. Είναι ένα ζωντανό μουσείο λαογραφικό, όχι μουσείο, τόπος που είναι ζωντανή η παράδοση. Υπάρχουν σύλλογοι, το λέω και Ελληνίδων, και σύλλογοι σε κάθε χωριό που κρατούν τις παραδόσεις, μαθαίνουν τα παιδιά να τραγουδούν τους σκοπούς μας, να χορεύουν τους χορούς μας. Και αυτό είναι μια πνευματική αντίσταση ισχυρή, όπως και ο Μητροπολίτης μας, ο κ. Αμβρόσιος, στα δυο νησιά αυτά που έχει στην επισκοπή του, την Κάρπαθο και την Ηρωική Νησοκάσο, και οι πατέρες καθένας στο χωριό του, στην ορία, γιατί ένας-ένας είμαστε σκορπισμένοι στα χωριά, εκτός την πόλη που είναι δύο, και επιτελούν ένα πολύ σημαντικό έργο στήριξης πνευματικής τροφοδοσίας και θεοδήγησης των ανθρώπων μας, που ένα τους δίνεις και 1000 σου επιστρέφουν σε βασμιότατα.
Και νομίζω ότι γίνεται φανερό, και θέλω να έρθω σε ένα θέμα για να αντιληφθούν όλοι τι σημαίνει σήμερα η παρουσία του ιερέα σε ένα νησί όπως η Κάρπαθος, σε έναν τόπο όπως είναι η Ελλάδα. Γιατί δυστυχώς πολλές φορές ξεχνιόμαστε, μιλάμε για τις σχέσεις κράτους και εκκλησίας, δίνουμε αγώνα και μάχη για να έχουμε τη στήριξη που οφείλει το κράτος στους ιερείς του, και δεν κατανοούν κάποιοι πόσο σημαντικό είναι, παρά μόνο ίσως όταν βρεθούν, όπως το παράδειγμα που έφερες επί τόπου, για να καταλάβουν ότι όσο κι αν έχει για τα δικά τους μάτια καμιά φορά όχι τόση αξία ο ιερέας μέσα στην αστική κοινωνία που ζούμε, τι μεγάλη σημασία έχει ο ιερέας στο χωριό της Καρπάθου. Εάν λείψει και ο ιερέας, άρα γιατί θα μείνει στην Κάρπαθο, πατέρα Καλλίνη, και συγγνώμη που το λέω αυτό, γιατί πολλές φορές με πνίγει ένα παράπονο όταν διαπιστώνω ανθρώπους που μετράνε μόνο τα πράγματα με αριθμούς και νούμερα και δεν καταλαβαίνουν την ουσία, ότι αυτή τη στιγμή η μαρτυρία και η ενοποιώς δύναμη της Ελλάδος είναι η Ορθοδοξία και οι ιερείς που τη διακονούν, είτε αξίως είτε αναξίως, αλλά δεν πάβουν να είναι ιερείς.
Ξέρετε, έχετε τώρα, θέγεται ένα πολύ σπουδαίο θέμα και έχετε χίλια δίκαια, διότι εδώ ήταν οι κοινότητες στην αρχή, το σχολείο και η εκκλησία, οι τρεις φορείς που έδιναν ζωή σε έναν τόπο, στα μικρά αυτά χωριά, ειδικά όπως είναι τα δικά μας εδώ. Έκτισαν κοινότητες. Με τον Καποδίστρια και τα λοιπά έγιναν, συγχωνεύτηκαν οι Δήμοι, πήραν όλοι στο κέντρο στην πόλη. Μετά κλείνουν και τα σχολεία. Τα ολιγοθέσια σχολεία, μονοθέσια και διθέσια τα έχουν κλείσει όλα. Μετά τα μνημόνια και τα λοιπά, για οικονομικούς λόγους κυρίως, καταργήθηκαν τα σχολεία που έδιναν ζωή σε έναν τόπο. Και πραγματικά τι έμεινε, μόνο ο παπάς. Ο παπάς θα δώσει στο χωριό αυτό ζωή, θα σπάσει την καθημερινή μονοτονία των ανθρώπων που κατοικούν εδώ, θα δώσει ένα άλλο νόημα στην καθημερινότητά τους. Στην αρχή που ήρθα έβλεπα ότι κάθε βράδυ περνώντας το χωριό, ότι κάθε σπίτι είχε μέσα μία οθόνη αναμένη. Και λέω, αυτή είναι η ψυχαγωγία, η δασκάλα, η καθοδηγήτρια των ανθρώπων. Η τηλεόραση, δεν υπάρχει τίποτα άλλο να κάνει ο άλλος, και με τα παιδιά μαζευτήκαμε και κάναμε δράσεις, θέατρα, χορδίες, ιστορίες κλπ. Ταινίες, για να έχει ο κόσμος και μία άλλη εναλλακτική λύση. Να σας πω τώρα, το σχολείο δεν υπάρχει στο χωριό, το σχολείο είχε καταργηθεί. Εγώ είμαι συνταξιούχος, είμαι ο παπάς εφημέρες του χωριού, αλλά και παρελάσεις κάνουμε και καταθέσεις στεφάνων κάνουμε και γιορτές, σε κάθε εθνική γιορτή θα κάνουμε. Μου λέει ο πρόεδρος, δεν βαριέσαι να κάνεις παρελάσεις. Όχι, δεν βαριέμαι, του λέω. Δεν με υποχρεώνει κανείς να το κάνω αυτό. Του υπαρχείου εγκύκλος λέει, μόνο δοξολογία στο κεντρικό ναό και τέρμα. Όλα τα άλλα στην πρωτεύουσα. Γιατί, τι κοστίζει, βέβαια το κάνω άλλη μέρα, γιατί τα παιδιά πάνε στο σχολείο τους εκείνη τη μέρα, έτσι κι αλλιώς, ή το απόγευμα της παραμονής, ή την πλησιάζει την Κυριακή, και έρχονται όλοι και δοξολογία στην εκκλησία και πάμε μαζί στο μνημείο των ιερολογητών που είναι εδώ σκοτωμένοι και θαμμένοι, και παρέλασε τα παιδιά μετά, και χαίρονται και αυτοί, και μετά το βράδυ γιορτούλα. Θα πούνε ποίηματα, θα τραγουδήσουν όλοι μαζί, γέροι, νέα και γρία και παιδιά. Και άλλες εκδηλώσεις τέλος πάντων που θα. Ο παπάς πια μένει μόνο να δώσει στα χωριά ζωή, και μακάρι και οι πατέρες που ζουν στις πόλεις και εφημερεύουν και λειτουργούν και εκεί, να θέλουν πότε σεβασμιότατε. Να πηγαίνανε κανένα δεκαπενθήμερο, ένα μήνα τέλος πάντων και στην επαρχία, να κηρύξουν, να μιλήσουν, να γευτούν, να χαρούν την ανθρώπινη αυτή σχέση που έχουν όπως και έρχονται.
Τουλάχιστον τη Μητρόπολη μας έχεις κατορθώσει να έχεις άνθρωπο που έρχεται κάθε χρόνο.
Έχει τον πατέρα Αλέξη και όχι μόνο, για άλλους πατέρες πολλούς, όπως και παλιά του Μητρόπολη Πυριός, ερχόταν η ΦΕΔ εδώ και εσείς μαζί, η χορδία, τα θεατρικά, τις Ευαγγελιστρίες, το Παγιώργης. Έχονται ακόμα ομιλητές, πατέρες, ο πατήρ Βαράκης, συνεχώς και αδιαλείπτως από την Πυριακή. Κάθε χρόνο θα είναι εδώ οικογενειακός. Ο πατήρ Βασίλειο Τσιμούρης και άλλοι κι άλλοι. Έρχονται για ομιλίες, για πνευματική τροφοδοσία.
Όλα αυτά ανήκουν στη δική σου καρδιά, πατέρα Καλίνη, και στην εφευρετικότητά σου, στη φιλοξενία. Να πω στους ακροατές ότι αν βρεθείτε ποτέ στην Κάρπαθο και θελήσετε να παρακολουθήσετε κάποια γιορτή, πάρτε μαζί σας και ένα σακουλάκι. Τα γλυκά που θα σας προσφέρουν δεν μπορείτε να τα αρνηθείτε, αλλά ούτε μπορείτε όλα να τα φάτε. Αν δεν έχετε σακουλάκι, έχετε χαθεί. Θα γεμίσετε τις τσέπες σας. Και εκεί υπάρχει
όχι,
πρόβλημα.
Να μην φέρουν, να μην φέρουν.
Θα το δώσετε εσείς.
Προχωρήσει. Δίνουμε κουτί. Κουτί ζαχαροπλαστείου.
Α, τώρα έχει γίνει κουτί το σακουλάκι.
Έχει βελτιωθεί το σακουλάκι.
Θα φύγετε σίγουρα με ένα κουτί γεμάτο γλυκά. Είναι εκπληκτικό φαινόμενο το τι μπορεί να συμβεί στην Κάρπαθο ανά πάσα στιγμή όταν βρεθείτε φιλοξενούμενοι και θα καταλάβετε τι σημαίνει Καρπάθιος και καρπαθιώτικη φιλοξενία. Πατέρα Καλίνη, και πλησιάζουμε στο τέλος, και εγώ μετά θα πάω για ένα γεγονός που μας στεναχώρησε εδώ στην τοπική μας εκκλησία. Ένας αδελφός μας ιερέας έφυγε από την καρδιά του, προδόθηκε. Όμως θέλω να κλείσουμε έτσι με ένα αφιέρωμα, όπως το κάνατε μόλις τις προηγούμενες μέρες, την Κυριακή το βράδυ, για τον αείμνηστο Γιάννη τον Κατσαμπάκη, που σημαίνει δύο λόγια για τις κατασκηνώσεις. Τις άφησα επίτηδες έτσι για το τέλος, για να πάρουμε μια γεύση και να θυμηθούμε και εμείς τα νιάτα μας, τότε που αρχηγός, υπαρχηγός, κοινοτάρχες είχαμε μια συνεννόηση να αντιμετωπίσουμε τις καταστάσεις, και χαίρομαι γιατί ήταν τότε μια εμπειρία. Σήμερα πλειοψηφία των παιδιών που μας βοήθησαν και στελεχώσαν την κατασκήνωση είναι κληρικοί, είναι Μητροπολίτες, είναι σε όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Να θυμηθούμε και τον Μητροπολίτη Χονγκόνγκ, τον Μητροπολίτη στην Κο,
Σιγκαπούρη, στην
τον Σιγκαπούρη, τον πατέρα Ευσέβιο, τον Μητροπολίτη Σάμου. Ήταν δηλαδή στιγμές που έχουμε ζήσει ανεπανάληπτες, και ας αφιερώσουμε τα 2-3 λεπτά αυτά σε αυτό.
Ήταν αυτή η πολιτεία που θέλαμε να ζήσουμε στη ζωή μας σεβασμιότατε και τη φτιάξαμε εκεί, όπως ξέρετε, μαζί όλη τη Χριστιανούπολη. Και όλα αυτά που ζούσαμε το χειμώνα, στις ενορίες μας, στην προσωπική μας ζωή, ο καθένας, θέλαμε να τα δούμε σε μια πόλη. Να είναι αυτή η πόλη δική μας η πόλη. Και να ζούμε έτσι όλοι μαζί όπως ζούσαμε με τον ίδιο τρόπο. Και πραγματικά το όνειρό μας το πήρε ο Γέροντας και εσείς μαζί και τα σαρκώσατε. Πήγαμε στο Καπανδρίτη, στη Χρυσοπηγή, το ευλογημένο εκείνο μοναστήρι, απέναντι στις κατασκηνώσεις που ήδη υπήρχαν για τα παιδιά του Κατροφείου. Τα σκάψαμε, τα φτιάξαμε μαζί όλοι, κουραστήκαμε, τα χτίσαμε. Ο Γέροντας έδινε λεφτά, έδινε φαγιά, κτίρια, τα κτίρια μεγαλώνανε συνέχεια. Αλλά ξέρετε τώρα πόσα μηνύματα πήραμε αυτές τις μέρες με το αφιέρωμα του Γιάννη από παιδιά που ήταν στην κατασκήνωση τα χρόνια εκείνα βέβαια. Και ήταν χιλιάδες τα παιδιά αυτά που πέρασαν από την κατασκήνωση της Μητροπόλεως Πειραιώς. Και μας γράφουν βλέποντας την ταινία και το αφιέρωμα στο Γιάννη πόσες αναμνήσεις και πόσες ωραία βιώματα που τότε ζούσαν. Και έχουν περάσει 30 χρόνια τώρα, εντάξει.
Και πλέον κάποιοι από αυτούς φτάνουν να είναι και παππούδες τελικά.
Και όπως μια φορά που πήγα και εγώ τα τελευταία χρόνια, χάρηκα που ήταν τα παιδιά των παιδιών στην κατασκήνωση.
Ακριβώς.
Που σημαίνει πως δεν πήγε χαμένο τίποτα και το ξέρουμε αυτό, γιατί ο Θεός τα ευλογεί όλα, γιατί...
Απλώς να πω στους ακροατές ότι ο αείμνηστος Ιάννης Κατσαπάκης ήταν και αυτός δάσκαλος, αφιερωμένος, δεν δημιούργησε προσωπική του οικογένεια, αλλά τα δύο αδέλφια του έγιναν και είναι κληρικοί. Έφυγε πρόωρα, γιατί τον πρόδωσε το ζάχαρο που είχε και οι παθήσεις, ιδιαίτερα το ζαχαρόδες πόδι του, αυτό το δυστυχώς που προδίδει πολλούς ανθρώπους, αλλά ήταν η ψυχή της κατασκήνωσης στην ψυχαγωγία που λέγαμε, δηλαδή στο να κάνει τους πάντες να γελάσουν, να χαρούν, να ξεχαστούν. Είχε έναν μοναδικό και ανεπανάληπτο τρόπο να δημιουργεί ατμόσφαιρα χαράς από τη μια στιγμή στην άλλη, και το αφιέρωμα που του κάνατε ειλικρινά συγκίνησε όλους μας. Να αναπαύει ο Θεός την ψυχή του, και εγώ το είπα, θα το ξαναπώ και σήμερα. Τον σκέπτομαι εκεί στον Παράδεισο και σίγουρα κάποια αγγελάκια θα γελάνε λίγο πιο πολύ από ό,τι γελάνε.
Δεν υπάρχει περίπτωση.
Έτσι, χαμογελώντας, κλείνουμε αυτή τη συνομιλία μας, πατέρα Καλίνη, και σε ευχαριστώ γιατί με έκανες και εμένα να θυμηθώ ανθρώπους και πρόσωπα που αγάπησα και αγαπώ. Αλλά έτσι είναι η Εκκλησία μας, μας μεταφυτεύει. Τίποτα όμως δεν πάει χαμένο. Ο σπόρος του Θεού είναι αυτός που καρποφορεί. Κάποιοι άλλοι θερίζουν κάθε φορά, αλλά νομίζω ότι την ενότητα που έχουμε ζήσει και βιώσαμε και βιώνουμε μέσα στην Εκκλησία είναι το μεγάλο δώρο του Θεού στη ζωή μας. Η εμπιστοσύνη, η αγάπη, η ενότητα, αυτή που εφευρίσκει, αυτή που θυσιάζεται, αυτή που μας φέρνει να γευόμαστε παράδεισο από αυτή εδώ τη γη.
Εγώ θέλω μόνο ένα μεγάλο ευχαριστώ και στον γέροντά μας, τον αείμνηστο γέροντα πρώην Πειραιώς κύριο Καλίνικο, και εσάς και σε όλους τους αρχιερείς, τους αδερφούς, τους πατέρες που μας χάρισαν τόσες ωραίες αναμνήσεις, και είναι μεγάλη ευλογία να κοιτάει κανείς τις πίσω του σελίδες και να βλέπει τόσο πλούσιο το χέρι του Θεού σε κάθε ώρα, σε κάθε στιγμή της ζωής μας.
Να είσαι καλά, πατέρα Καλίνικη. Εύχομαι να τα ξαναπούμε και σύντομα να βρεθούμε και στην Κάρποθο, και εσύ, όπως ξέρεις, έχεις πάντοτε τόπο και χώρο στην τοπική μας εκκλησία και στο Βόλο.
Και ακόμα κάτι μην ξεχάσετε, χρωστάμε του Γιάννη μια λειτουργία.
Ναι,
δεν την κάναμε
αυτή
λόγω
την
του
οποία
κορονοϊού.
Δυστυχώς οι συνθήκες μας έχουν ακυρώσει. Αλλά είναι βέβαιο ότι θα πρέπει να βρούμε οπωσδήποτε με την πρώτη ευκαιρία τη δυνατότητα να την τελέσουμε και το μνημόσυνό του, γιατί και αυτό θα είναι ακόμη κάτι που θα μας ενώσει.
Μόλις επιτρέψεις τις δίκες, πρέπει να πάμε εκεί.
Άμεσα, και εγώ στους Αγίους Καραβά, το υπόσχομαι και δημόσια.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Την ευχή σας. Καλή, το χέρι σας.
Καλή δύναμη και με υγεία.
Ευλογείτε, ευλογείτε.
Ήταν ο πατήρ Καλίνικος Μαυρολέων, ιεροκήρυκας της Μητροπόλεως Καρπάθου, ηγούμενος στον Άγιο Γεώργιο, το μοναστήρι στην Πατριαρχική και Σταυροπιακή Μονή Αγίου Βασών Καρπάθου, ένας αδερφός και φίλος τα παλιά, μας έχουν ενώσει τόσα πολλά, και χάρηκα που σήμερα μίλησε εξομολογητικά και καρδιακά. Θα είμαστε και πάλι μαζί σας αύριο 10:30 πλέον, όπως λέγει το πρόγραμμα, και ευχόμαστε και προσευχόμαστε να έχετε όλη υγεία και δύναμη. Για όσους παρακολουθούν από την πόλη του Βόλου και την Μαγνησία, θα τελέσουμε σε λίγη ώρα την επεισόδια ακολουθία του αειμνήστου πατρός Βαΐου, η οποία θα μεταδοθεί από τον τηλεοπτικό σταθμό Άστρα, για αυτούς που δεν μπορούν να προσεγγίσουν έτσι και αλλιώς λόγω των μέτρων το ναό και να είναι παρόντες στην ακολουθία. Έστω και με αυτόν τον τρόπο ας ενώσουμε τις προσευχές μας. Τον πρόδωσε η καρδιά του, μας έφυγε απρόσμενα, αλλά είμαστε βέβαιοι ότι ήδη απολαμβάνει και προγεύεται αυτό που ήταν η ζωή του και μέσα στην Εκκλησία και στην ενορία του τον Παράδεισο. Αμήν.